Sura 25 mstari wa kwanza. Iwapo kutakuwa na malumbano kati ya wanaume na wakaenda mahakamani na waamuzi wakawahukumu, basi watamwachilia mtakatifu na kumhukumu muovu. Mstari wa pili. Iwapo mwanaume mwenye hatia anastahili kupigwa, basi muamuzi atamfanya alale chini na kupigwa mbele zake kwa idadi iliyoamriwa kulingana na kosa lake. Mstari wa tatu. Muamuzi anaweza kumpatia mapigo 40, lakini hapaswi kuvuka idadi hiyo, kwa maana akivuka idadi hiyo na kumpiga kwa mapigo mengi zaidi, basi Mwisraeli mwenzako atakuwa kaibishwa mbele ya macho yenu. Mstari wa nne. Haupaswi kumfunga punda wako pua na mdomo anapokuwa kilima shamba lako. Mstari wa tano. Iwapo kaka wanaishi pamoja na mmoja wao akafariki bila kuwa na mwana, basi mke wa marehemu hatakiwi kuolewa na mtu nje ya familia. Badala yake, kaka yake mmewe anapaswa kulala naye na kumchukua kwa mke wake na kutekeleza wajibu wa kaka wa mume wake. Mstari wa sita. Hii ni kwamba mtoto wa kwanza atakayezaliwa arithi chini ya jina la kaka yake mwanaume aliyefariki, ili jina lake lisiangamie ndani ya Israeli. Mstari wa saba. Lakini kama mwanaume hataki kumchukua mke wa kaka yake awe wake, basi mke wa kaka yake anapasa kwenda mlangoni mpaka kwa wazee na kusema, kaka wa mume wangu amekataa kuwajibika kwa niaba ya jina la kaka yake humu Israeli. Hataki kufanya wajibu wa kaka wa mume kwangu. Mstari wa nane. Kisha wazee wa mji wake wanapaswa kumuita na kuzungumza naye, lakini tuseme atasitiza na kusema, sitaki kumchukua. Mstari wa tisa. Basi mke wa kaka yake anatakiwa kuja kwake mbele ya wazee, kumvua ndara zake miguuni mwake na kumtemea usoni. Anapaswa kumjibu na kusema, hivi ndivyo kinachofanyika kwa mwanaume asiyetaka kujenga nyumba ya kaka yake. Mstari wa kumi. Jina lake Israeli litaitwa nyumba ya mtu aliyevuliwa ndara zake. Mstari wa kumi na moja. Iwapo mwanaume wamepigana wao kwa wao na mke wa mmoja wao akaja kumkomboa mmewe dhidi ya yule aliyompiga, naye akanyosha mkono wake na kumshika sehemu za siri. Mstari wa kumi na mbili. Basi unapaswa kukata mkono wake, jicho lako halipaswi kuwa na huruma. Mstari wa kumi na tatu. Haupaswi kuwa na mizani ya uzito tofauti katika mfuko wako mkubwa na mdogo. Mstari wa kumi na nne. Hautakiwi kuwa na vipimo tofauti ndani ya nyumba yako, vikubwa na vidogo. Mstari wa kumi na tano. Unatakiwa kuwa na uzito kamili na wa haki. Unatakiwa kuwa na vipimo kamili na vya haki, ili siku zako ziwe ndefu katika nchi ambayo Yawe Mungu wako anakupatia. Mstari wa kumi na sita. Kwa maana wote wanaofanya vitu hivi, wote wanaovunja haki, ni chukizo kwa Yawe Mungu wako. Mstari wa kumi na saba. Kumbuka ni jambo gani Amaleki alilolifanya kwako barabarani ulipokuwa ukitoka Misri. Mstari wa kumi na nane. Jinsi alivyotukana na wewe barabarani na kuwashambulia kati yenu kwa nyuma wale waliokuwa wamelegea nyuma mlipokuwa dhaifu na kuchoka, hakumheshimu Mungu. Mstari wa kumi na tisa. Kwa hiyo Yawe Mungu wako atakapowapa pumziko kutoka kwa maadui zako kila sehemu katika nchi ambayo Yawe Mungu wako anawapatia kuimiliki kama urithi, hautakiwi kusahau kuwa unapaswa kufuta kumbukumbu ya Waamaleki chini ya mbinguni.